America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលនិយាយល្អិតល្អន់អំពីកំណើនក្រុមធានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគមិចឈមបូព៌ាលោកសេផេលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រឹមចង់ឲ្យគេចោទប្រកាន់លោកតាលីបានអាមេរិកបានត្រូវដោះលែងក្រោយជាប់ឃុំឃាំង17ឆ្នាំក្នុងគុកសហព័ន្ធ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតសមាជិកបកប្រឆាំងដែលត្រូវកោះហៅដោយតុលាការនិងប៉ូលីសឡើងដល់140នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជីវករលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរីករាយនិងអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីចរន្តអគ្គិសនីដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook ថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងផ្តោតលើឯកជនភាពសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប៉ាត្រិកសានាហានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកពី 5,000 នាក់ទៅ 10,000 នាក់អាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិភាគមិចឈមបូព៌ាដើម្បីការពារប្រឆាំងនិងសក្តានុពលនៃការគ្រប់គ្រងកំហៃដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាគ្មានការបញ្ជូនទាហាន10,000 អ្នកទីគ្មានការបញ្ជូនទាហាន 5,000 អ្នកទីរបាយការណ៍នេះមិនត្រឹមត្រូវទេដោយលោកនាយយងដល់សេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលថាក្រសួងការពារប្រទេសពិចារណាអំពីការបញ្ជូនទាហានការពារ 5,000 អ្នកទៅកាន់តំបន់នោះនៅរបាយការណ៍មួយទៀតដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលថាទាហានរហូតដល់10,000អ្នកអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិភាគមិចឈមបូព៌ាVOA បានរាយការណ៍ថាលោកឆាណាហាននិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Danford នាយទាហានជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីត្រឹមនៃជំរឹះមួយចំនួននៅថ្ងៃប្រហោះជាការឆ្លើយតបនឹងកំណើនភាពតានតឹងក្នុងភូមិភាគមិចឈមបូព៌ាដោយមានរូបមន្តទាំងលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់អ្នកថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នោះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសេនានស៊ីប៉េឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យពួកសមាជិកសភាប្រឆាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទប្រកាន់លោកក៏ប៉ុន្តែថាករណីនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាមានការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនហើយដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រហែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់ចាត់វិធានការបែបនេះនៅឡើយទេពួកប្រជាធិបតេយ្យ36នាក់និងអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមានសមាជិក435នាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ដំដំណើរការចោតប្រកັນទោះណាជាប្រសិនបើសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកចោតប្រកັນលោកត្រឹមក៏ដោយក៏ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋមិនទំនងជានឹងដកលោកចេញពីតំណែងទេលោកសេប៉េលូស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចាប់ប្រកាន់ជាអ្វីដែលលោកត្រឹមចង់ឲ្យយើងធ្វើបរិសអាមេរិកម្នាក់ ដែលមានទោសពីបទផ្ដល់កិច្ចគាំទ្រដល់ពួកតាលីបានបានត្រូវដោះលែងពីគុកហើយឈ្មោះ John Walker Lynn ដែលគេស្គាល់ថាជាតាលីបានអាមេរិកាំងបានត្រូវដោះលែងពីគុកសហព័ន្ធមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Terre Haute រដ្ឋ Indiana កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីបានអនុវត្តទោសជាប់គុក17ឆ្នាំក្នុងបណ្ដាទោសជាប់គុក20ឆ្នាំ Lynn បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2001នៅក្រោយការបះបោរក្នុងគុកមួយកន្លែងដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក John Mike Span មន្ត្រី CIA បាត់បង់ជីវិតហើយលោកជាជនជាតិអាមេរិកដំបូងគេដែលបានបូជាជីវិតក្នុងសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន Lynn បានត្រូវកាត់ទោសក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2002 Lynn បានសារភាពថាមានទោសពីបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌ2ដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពួកតាលីបាននិងមានកំភ្លើងវែងនិងគ្រាប់បែកដៃផងដែរ Lynn អាយុ38ឆ្នាំបានបដូរជំនឿពីសាសនាកាតូលិកទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញនៅពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនកាលពីអាយុ17ឆ្នាំដើម្បីរៀនភាសាអារ៉ាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះគាត់បានខ្លាយទឹកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាលីបានម្នាក់នៅឯជំរំវឹកវើលមួយកន្លែងរបស់ពួកអាកេដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានចោទប្រកាន់ប្រធានមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei Technologies ថានិយាយកុហកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកប៉ុមពីអូបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាក្រុមហ៊ុន Huawei មិនមែនគ្រាន់តែមានចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនផងដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការមានការទាក់ទងគ្នាបែបនេះដាក់ព័ត៌មានអាមេរិកាំងដែលឆ្លងកាត់បណ្ដាញទាំងនោះឲ្យថិតនៅក្នុងភាពមានគ្រោះថ្នាក់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកជាមេដឹកនាំក្នុងបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រុមហ៊ុននេះខិតខំព្យាយាមឲ្យឈ្នះទទួលកងត្រាដើម្បីកសាងបណ្ដាញសកលមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាម5ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមិនឲ្យធ្វើធុរកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយកាលនេះបានបង្កើនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្តៅគគុករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
ការកោះហៅអតីតសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017មិនទាន់ថមថយនៅឡើយទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាទាំងខាងភាគីតុលាការនិងនគរបាលបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានហៅការកោះហៅត្រង់ទ្រីធំនេះថាជាវិធានការតាក់ទងនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិលោកហុលរដ្ឋសម័យនេះ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថារហូតមកទល់ពេលនេះមានអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន140នាក់ហើយត្រូវកោះហៅដោយតុលាការនិងដោយប៉ូលីសលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាក្នុងចំណោមសកម្មជននយោបាយទាំងនោះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅ35នាក់នគរបាលខេត្តកំពង់ធំកោះហៅ35នាក់នគរបាលខេត្តកណ្ដាលកោះហៅ36នាក់តុលាការកំពង់ស្ពឺកោះហៅ6នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលកោះហៅ8នាក់កំពង់ឆ្នាំងនគរបាលចាប់ខ្លួន1នាក់និងនគរបាលកោះហៅ1នាក់តុលាការខេត្តកំពតកោះហៅ1នាក់និងនគរបាលកោះហៅ3នាក់និងនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកោះហៅ2នាក់លោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់តាមខ្សែទូរស័ព្ទថាការកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសមាជិកបកប្រឆាំងនឹងបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយ
តាំងពីឆ្នាំ1993បោះឆ្នោតមកគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលនយោបាយមានភាពតានតឹងគឺ ការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការរំខានតែមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការត្រូវរើគ្នាផ្នែកនយោបាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរ
ការកោះហៅជាសេរីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីតុលាការខេត្តបាត់ដំបងកោះហៅអតីតសមាជិកនិងសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលបំភ្លឺក្រោមបទសង្ស័យថាពួកគេបានរំលោភសាលដីកាតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផ្អែកតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង140នាក់នោះមានអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិស្រុកខេត្តនិងសកម្មជនមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាប់និងឃុំខ្លួនអតីតហេរ៉ាញិកប្រចាំខេត្តនេះរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថារូបគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលភរិយាលោកប៉ុលទធីនីអ្នកស្រីហៃធីរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការចាប់ខ្លួនប្តីអ្នកស្រីបានបំពានសិទ្ធិខាងច្បាប់ដោយសារការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងមុនពេលប្តីអ្នកស្រីត្រូវតុលាការតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅខែមិថុនា
ការទៅចាប់គាត់ហ្នឹងវាខុសច្បាប់វារំលោភបំពាននឹងច្បាប់ហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញដីកាតាំងពីការតាំងពីថ្ងៃចាប់គាត់មកដល់ឥឡូវខ្ញុំអត់បានឃើញដីកា
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងខាងនយោបាយនិងដោះលែងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយខុសច្បាប់រួមមានលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនជាច្រើនទៀតរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញព្រមទាំងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះការកោះហៅនិងការឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរីករាលដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយហៅកាត់ថា Carry Act ដែលទាមទារឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននិងខ្លះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីនយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខជាតិ
សកម្មភាពមួយចំនួនគឺអាចសង្ស័យពីប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអានឹងជារឿងមួយដែលគ្មានអ្នកណាមួយបកអបសាប្រឆាំងនឹងបកសង្ស័យនៃកត្តាកិច្ចរបស់ផ្លាកាទេបាទ
ដោយឡែកតកតងនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងការស្នើច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចធ្វើតាមក្រមអ្នកច្បាប់ទាំងនោះបានគ្រប់ពេលនោះទេហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការកម្ពុជានោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington
ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែមីនាបានធ្វើឲ្យពួកអាជីវករលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរីករាយនឹងការលក់ដូរដោយអាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ពួកគេបានកាក់កបតែការដាច់ចរន្តនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនទៀតដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេត្រូវការអគ្គិសនីជាការចាំបាច់ត្អូញត្អែរអំពីម៉ាស៊ីនភ្លើងឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាករកទិញកញ្ញាខាន់សកុមមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅខណៈពេលដែលកម្ពុជាខ្វះខាតធមពលអគ្គិសនីនៅប្រមាណខែចុងក្រោយអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាវិបត្តិនៃការខ្វះខាតអគ្គិសនីនេះនាំឲ្យការលក់ដូររបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងពួកគេបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនដែលមានទេនៅប្រមាណ20ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកស្រីស្រីតូចវ័យ39ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការលក់ដូរម៉ាស៊ីនភ្លើងមានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងក្នុងមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះ
អូវាលើទ្វេដងមានន័យថាវាគុណដល់2គុណដល់3ហ៎ប៉ុន្តែវាមិនមែនរយៈពេលយូរទេអូនកាប់ប៉ាត់វារយៈពេលហ្នឹងប្រហែលជាទុំកន្លះខែឬមួយក៏វានិយាយរួម20ថ្ងៃចុះតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហ្នឹងហើយប ្រាន់ថាយើងក៏អត់មានក្រុងទុកថាដឹងថាម៉ាស៊ីនវាត្រូវលក់ដាច់ដោយរបៀបនឹងដែរចង់និយាយចឹងណាហើយយើងក៏មានបានស្តុកទុកឬមួយមិនដែរព្រោះម៉ាស៊ីនការលក់ម៉ាស៊ីនវាអន់ថយយូរឆ្នាំហើយចូល10 20ឆ្នាំហើយដែលយើងអត់បានដំណើរការទេ
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៅតម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងបានតាក់ទាញឲ្យមានការលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ថែមផងដែរ
តែអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់បានជាដោយថាកំងតែញយកមកលក់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាភាគច្រើនអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានថាមពលតូចគឺចាប់ពី2ឬ3គីឡូវ៉ាត់ឡើងទៅដើម្បីឲ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលពួកគេត្រូវការប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់នៅតាមផ្ទះមានដំណើរការការរាំងស្ងួតដែលកម្ពុជាទទួលរងពីបាតុភូត El Nino បង្កឲ្យអាកាសធាតុនារដូវប្រាំងនេះមានសភាពក្តៅហួតហែងហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាអាចហក់ឡើងដល់40ទៅ42អង្សាការរាំងស្ងួតនេះនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនសំណង់អាគារដែលភាគច្រើនជារបស់វិនិយោគិនចិនបានបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកច្រើនលើធម្មពលអគិសនីបានមកពីទំនប់វារីអគិសនីជួបភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកន្លងមកការដាច់ចរន្តនេះកើតមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃនិងស្ទើរគ្រប់តំបន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដាច់ចរន្តមានលក្ខណៈចល័តហើយនៅតាមតំបន់មួយចំនួនអាចគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដល់ទៅ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការនេះខុសពីឆ្នាំទៅដែលការដាច់ចរន្តមានរយៈពេលខ្លីជាងនិងមិនប្រចាំថ្ងៃនោះទេអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបានប្រាប់ VOA ថាអតិថិជនដែលទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនាដល់ប្រមាណពាក់កណ្តាលខែមេសាលោកសុកហេងវ័យ22ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង1ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បានប្រាប់ VOA ថា
អាមួយរយៈការដាច់ភ្លើងហ្នឹងប្រហែលជាងកន្លះខែមុនហ្នឹងវាដាច់ច្រើនចូល20 30 40គ្រឿងមួយទឹកហ្នឹងនិយាយពេលមួយទឹកក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចលក់ដល់6 7គ្រឿងកាលមួយរយៈមិនទាន់ដាច់ភ្លើងថាមុនវាមួយថ្ងៃអីជួនកាលដាច់មួយជួនកាលអត់ទេតែដល់ពេលដាច់ភ្លើងហ្នឹងមួយថ្ងៃអាចដល់6 7គ្រឿងអញ្ចឹង
លោកមានការសប្បាយចិត្តដែលតម្រូវការម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការកើនឡើងប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
សប្បាយចិត្តសប្បាយនឹងការលក់ព្រោះយើងខានលក់មួយរយៈមួយវាដាច់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវខ្លាំងដូចមួយរយៈឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការលក់
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនាំចូលម៉ាស៊ីនភ្លើងភាគច្រើនមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងនេះមានតម្លៃចាប់ពី800ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងទៅ
សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជាលក្ខណៈផ្ទះសំណាក់ជាហាងជាផ្ទះវីឡាជាការ៉ាសាំងជាអូតែលឯធំតូចធំធំណា
អ្នកលក់ខ្លះទៀតនិយាយថាការដាច់អគ្គិសនីជាញឹកញាប់នេះបានជួយទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកស្រីតាំងណៃហួរវ័យ32ឆ្នាំដែលមានក្រុមគ្រួសារប្រកបរបរលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថា
មហាខ្ញុំណាបងជាទូទៅខ្ញុំមានម៉ួយភាកច្រើនម៉ួយខ្ញុំនៅតាមការដ្ឋានទេដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ួយអ្នកដែលប្រើតាមផ្ទះពួកខ្ញុំអត់សូវមានទេប៉ុន្តែដោយសារដល់ពេលមួយរយៈហ្នឹងគាត់ដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានអ្នកមកទិញប៉ុន្តែម៉ួយខ្ញុំនៅតែមានដដែល
លោកស្រីបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីដែលធ្លាប់តែលក់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនោះបានទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងផ្ទះនិងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ផ្សេងផ្សេង
អ្នកពេញក៏មានអ្នកខាងការដ្ឋានសាងសង់ជនជាតិចិនក៏មានខ្មែរក៏មានមានគ្រប់ទាំងអស់បងពីទៅមករយៈហ្នឹងមានគ្រប់ទាំងអស់អ្នករស់ស៊ីផងអ្នកនៅផ្ទះនិយាយទៅគ្រប់
កាលពីខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃសំណង់សាងសង់របស់អ្នកវិនិយោគដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការរាំងស្ងួតខ្លាំងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបប្រទះការខ្វះខាតធាមពលអគ្គិសនីរហូតដល់400មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាទំហំនៃការខ្វះខាតដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ជួបប្រទះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិស័យសំណង់ក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2019បានកើនឡើងជាង 700% ប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនឆ្នាំ2018ការនេះហើយដែលស្រូបយកការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីយ៉ាងគំហុកការដាច់អគ្គិសនីជាញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្នាតតូចនិងធំផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីរីឯប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែឥតឈប់ឈរនិងដំឡៃម៉ាស៊ីនភ្លើងក៏មានការកើនឡើងខណៈដែលអាជីវកម្មលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានភាពកាក់កបមួយរយៈពេលអ្នកលក់ទាំងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះចោទប្រកាន់ថាពួកគេដំឡើងថ្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងឲ្យខ្ពស់ជាងពេលធម្មតា ប៉ុន្តែអ្នកលក់ទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចពីការប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកចាប់ផ្ដើមដើររកទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅក្នុងខែមីនានៅពេលដែលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកបានសាកសួរពីតម្លៃម៉ាស៊ីននៅកន្លែងមួយចំនួនហើយអ្នកលក់ប្រាប់លោកថាម៉ាស៊ីនភ្លើងទំហំកណ្ដាលមានតម្លៃចាប់ពី700ដុល្លារទៅ3700ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសម្រេចចិត្តមិនទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងវិញបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានប្រាប់លោកថាតម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងកើនឡើងលើសពីធម្មតាក្រោយការដាច់ភ្លើងមកលោកបន្ថែមថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមិនញឹកញាប់ទៀតទេនៅពេលថ្មីៗនេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីអគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដែលចេញកាលពីខែមីនាបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់មកមុនចុងខែឧសភាការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនេះនឹងមានជាធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាជីវករសប្បាយរីករាយនឹងការលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមិនបានប៉ុន្មានផងភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយអ្នកលក់ទាំងនោះបាននិយាយថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខានសុគមនោ VOA
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាបណ្ដាញសង្គមបែបវេទិកាសាធារណៈតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកអាចទាក់ទងគ្នាបានដោយបើកចំហក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះលោក Mark Zuckerberg មានចក្ខុវិស័យទៅជាងនេះគឺបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញសង្គមដែលផ្ដោតលើឯកជនភាពទៅវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួននិងសង្កាត់រវាងបុគ្គលនិងស្ថាប័ននានាបានក្រុមហ៊ុន Facebook បានលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចក្ខុវិស័យនេះនៅក្នុងសន្និសីទអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា F8 ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Misette Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកប្រតិបត្តិ Facebook លោក Mark Zuckerberg ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងបដូរការផ្ដោតពីបណ្ដាញសង្គមបែបវេទិកាសាធារណៈទៅជាបែបឯកជនវិញ
In addition to the digital town square we also need a digital equivalent of the living room that is
បន្ថែមលើវេទិកាសាធារណៈយើងក៏ត្រូវផ្ដោតលើវេទិកាឯកជនមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាតាមបែបឯកជននិងនៅក្នុងក្រុមតូចៗដែលការសន្ទនាទាំងនោះនឹងទៅលុបចោលហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់ប្រាក់លក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពការចែករំលែកទីតាំងនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតក្នុងការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់និងសម្ងាត
់ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង 2,000 លាននាក់ Facebook រងការរិះគន់ទូទាំងពិភពលោកចំពោះការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងចំពោះការត្រួតពិនិត្យការផ្សាយគំនិតជ្រុលនិយមលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនលោក Zuckerberg ថ្លែងថា Facebook កំពុងតែផ្ដោតលើការផ្ញើសារបែបឯកជននិងសង្កាត់ហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Encryption លើ Instagram និង Facebook Messenger ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញសារសន្ទនានោះបាន
ខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាត្រូវមានការវិវត្តបន្ថែមហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពបានខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវល្អ
The part of the encryption is very important for us because for example we want to
បច្ចេកវិទ្យាការពារទិន្នន័យ encryption គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងយើងចង់ផ្ដល់នូវការទំនាក់ទំនងបែបឯកជននិងសម្ងាត់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនានារបស់យើងដូចជាព័ត៌មានអំពីតម្លៃឬព័ត៌មានលម្អិតណាមួយជាដើម
People talk about the negative គេនាំគ្នានិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ Facebook ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាបុគ្គលិកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមនៅអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយខ្ញុំយល់ថាអង្គការជាច្រើនមិនមានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការងារដែលពួកគេត្រូវការនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Facebook អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក
់លោក Zuckerberg ថាលោកចង់ឲ្យ Facebook ក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចតាក់ទងគ្នាជាលក្ខណៈឯកជននិងសម្ងាត់បាន
Not just the big moments but the social movements the breakthroughs
Facebook មិនគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឬការរកឃើញថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់រឿងប្រចាំថ្ងៃដូចជាការគាំទ្រផ្លូវចិត្តការនិយាយរឿងកំ pl ែងជាមួយមិត្តភ័ក្តិមានអារម្មណ៍ថានៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកក្នុងលក្ខណៈឯកជននិងសាធារណៈជាដើម
គេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះរបស់ Facebook នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាជួយក្រុមហ៊ុននេះឲ្យជៀសផុតពីរឿងចម្រូងចម្រាសនៅពេលអនាគតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានសន្យាថានឹងកសាងប្រទេសមួយដែលខ្លាំងនិងមានរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់នៅពេលដែលមានដឹកនាំរូបនេះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏គាប់ចិត្តនិងគួរកោតសរសើរបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំទី2ក្នុងពិភពលោកដោយលោកបានទទួលអាណត្តិធំជាងអាណត្តិដែលលោកបានឈ្នះចោតកាលពី5ឆ្នាំមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានទ្វីតថាសូមអរគុណប្រទេសឥណ្ឌាការជឿទុកចិត្តដែលបានត្រូវប្រគល់ឲ្យសម្ព័ន្ធភាពយើងនាំឲ្យយើងដាក់ខ្លួនហើយបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើការខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបំពេញការប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្របើតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះបង្ហាញថាគណៈបកជាតិនិយមភារតីយជនតាហៅកាត់ថា BJP របស់លោកមូឌីឈ្នះឆ្នោតដោយបានទទួលអាសនៈប្រមាណ300ការនេះធ្វើឲ្យគណៈបក BJP មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយទទួលកៅអីជាងពាក់កណ្ដាលជាជំនះធ្វើឲ្យគណៈបក BJP បានធ្វើឲ្យគណៈបកនេះជាគណៈបកនយោបាយទី1ក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំដែលមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានៃប្រទេសឥណ្ឌា2ដងបន្តបន្ទាប់គ្នាជាមួយដៃគូនៅក្នុងក្រុមចរោះរបស់ខ្លួនគណៈបក BJP នឹងមានសំណែងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈទាំងអស់543នៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួកអ្នកធ្វើការរបស់គណៈបកដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់គណៈបកលោកលោកម៉ូឌីបានទទួលការស្វាគមន៍ជាវីរៈបុរសលោកបានលើកម្រាមដៃជាអសវេដែលជានិមិត្តរូបនៃជ័យជំនះលោកម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាអំណាចរបស់លោកគឺកសាងប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីមួយហើយថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិ VOA ការស្ងប់ស្ងៀមបានវិលត្រឡប់មកកាន់វិធីនានានៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាវិញហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្រៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នារឿងពួកប៉ូលីសនិងពួកអ្នកគាំទ្របេក្ខជនចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាកាតាបានដាក់ពង្រាយពួកប៉ូលីសរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាដែលបានរាលដាលពីយប់មកហើយនោះអំពើហិង្សានេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយលោកមានជ័យជំនះលើលោកប្រាបូវូស៊ូយ៉ាន់តូអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៃកងទ័ពជើងគោកដោយលោកបានទទួលឆ្នោតគាំទ្រ55ហើយគូប្រជែងរបស់លោកបានទទួលឆ្នោតត្រួតត្រង់45%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.